Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Ήμουν δεν ήμουν 18 χρονών όταν άκουσα για πρώτη φορά στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου που τραγουδούσε η Άλκης της Πρωτοψάλτης, ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Αντίπα που το λένε «Το Μωρό» και λέει «Στο τέλος, χρόνια ερωτευμένο, παραμυθιασμένο, με ένα μυαλουδάκι γερό που όταν λέει πεθαίνω, τρέχω του μαθαίνω, τι θα πει μωρό μου, μπορώ». Και τότε το εισέπραξα ως αίσθηση και όχι ως νόημα και δεν το κατάλαβα γιατί δεν είχε έρθει η ώρα. Και αυτό συνέβη, το κατάλαβα ή νομίζω ότι το κατάλαβα καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα, σε τελείως ανύποπτο χρόνο, και το ίδιο συνέβη ακριβώς με εκείνη τη ανατάκα του Ιωαννίδη. Σημασία έχει να αγαπάς και να αγαπιέσαι και πιο πολύ να αγαπάς. Και ήμουνα, τι να ήμουνα, 12 χρονών, 14, 15 βαριά όταν το είχε πει. Και ιδέα δεν είχα πόσο κοστίζει να αγαπάς ή τι σημαίνει να αγαπάς. Και ήρθε και κούμπωσε αργότερα κι αυτό. Ήταν το πρώτο πράγμα που θυμήθηκα όταν έμαθα τα μαύρα μαντάτα, πως ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο ξανθός του ελληνικού μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Και αυτό το podcast, το 39, είναι δικό του. Μπορεί να ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, αλλά καμία σημασία δεν έχει. Θα τα πούμε εν καιρό γι' αυτό. Και δεν έχει ιδιωτερία στους δημοσιογράφους να μιλήσουμε για τον Ιωαννίδη, ξών αυτών που επέλεξε ο ίδιος για βιογράφους του, που έγραψαν και ακόμα δεν έχουν εκδώσει και ελπίζουμε τη βιογραφία του για άλλους λόγους. Αυτό, Βασίλης Κουντής και ο Δημήτρης Καρίδας, οι άνθρωποι που σημαδεύτηκαν εφόρου ζωής από τη σφραγίδα του Ιωαννίδη. Κύριε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Νομίζω ότι όσο και αν αυτό ακουστεί μακάβριο και αντιφατικό, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την αντιφατικότητα ταιριάζει γάντι στο χαρακτήρα του Ξανθού, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να θρηνείς, γιατί νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια του Γιάννη, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να τον θυμάσαι με όλες αυτές τις άπειρες, τις αναρρύθμιτες στιγμές του που χαράκωσαν τις ζωές μας. Εγώ με αυτόν τον τρόπο το εισπράττω, φαντάζομαι και ο Δημήτρης το ίδιο κάνει.
Θα μνημονεύσω μια κουβέντα μας με τον Βασίλη όταν από την Κηφισιά κατεβαίναμε στη Βούλα. Δεν είναι και κοντινή απόσταση, δεν το λέει και κοντινή απόσταση. Και κάποια στιγμή, για να μιλήσουμε με τον Γιάννη για τις ανάγκες αυτού του υποέκδοση βιβλίου, κάποια στιγμή διαπιστώσαμε στις κουβέντες μας ότι ο Γιάννης ήταν η ζωή μας όλη. Γιατί για κάποιο, δεν είναι μεταφυσικό, για κάποια συγκυρία χρονική και έτσι η αλληλουχία των γεγονότων, όταν ο Γιάννης ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, λίγο μετά εμείς μπήκαμε στη δημοσιογραφία, στη δουλειά. Και ουσιαστικά οι πορείες μας, σε διαφορετικά μετερίζια προφανώς, ας πούμε, επαγγελματικά, αλλά στον ίδιο χώρο, ήταν ταυτόσιμες. Περάσαμε δηλαδή 40 χρόνια με τα καλά, τα κακά, τα ωραία, τα στραβά και τα ανάποδα του Γιάννη Ιωαννίδη να μας συντροφεύουν.
Συγγνώμη, αλλά το πρώτο πράγμα που μου έρχεται και αυτό που σκεφτόμουν πάντα είναι πώς τα καταφέρατε να διατηρήσετε φιλία με τον Ιωαννίδη. Μου φαίνεται εξής πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μου φαίνεται μια σχέση εξορισμού. Αν ήθελες να είσαι φίλος με τον Ιωαννίδη, ότι έπρεπε να είναι ένα πράγμα εξορισμού ανισοβαρές, πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε να παλεύεις συνεχώς.
Ανέφικτο, και ανέφικτο. Σε διακόψω εγώ, να μην χαλάς, να μην καταπονείς τους χειρολογόνους αδένες σου.
Όχι, θέλω να προσθέσω ότι αν βάλεις αυτό, ούτως ή άλλως φίλος, πες ότι δεν θα σχολιάσω με τον πατέρα. Αν είσαι και δημοσιογράφος, μου φαίνεται mission impossible, παιδί μου, ότι πρέπει να του κάνεις κριτική, κάτι πρέπει να γράψεις, δεν γίνεται.
Σωστό, σωστό. Πρώτα απ' όλα να συμφωνώ και παυξάνω και υπερθεματίζω αυτά από Δημήτρης προηγουμένως. Δηλαδή, εγώ έχω συλλάβει τον εαυτό μου και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες που είναι και δύσκολες, γιατί συνειδητοποιείς ότι χάθηκε ένας άνθρωπος με τον οποίο είχες παράλληλους και συνάμα αντίθετους βίους πάνω από 40 χρόνια ή 44 για την ακρίβεια στη ζωή σου και σε αυτό που λέμε γίγνεσθε του ελληνικού μπάσκετ και της δημοσιογραφίας, αλλά έχω συλλάβει πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου, δηλαδή μου συμβαίνει κάθε μέρα να βλέπω κάτι να συμβαίνει γύρω μου, οποιοδήποτε γεγονός που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό, και να θυμάμαι μια ατάκα του Ιωαννίδη. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο τόσο έντονα, Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο, δεν είπε κανείς ότι είχες ανθόσπαρτη σχέση με τον Ιωαννίδη. Και ίσα-ίσα αυτό νομίζω ότι επέτεινε ακόμα περισσότερο τη σχέση. Δηλαδή και ο Δημήτρης που έγραψε ένα σχετικό κομμάτι της προάλλες και για τον τσακωμό τους και την επανασύνδεσή τους και τα κλάματα. Και σε όλους μας και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή με τον Ιωαννίδη δεν μπορούσε να έχει μια φλάτ σχέση. Το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές ανατροπές στην όποια σχέση ανέπτυσε ο καθένας μαζί του έκανε ακόμα πιο δυνατή αυτή τη σχέση.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ με τον Βασίλη 100%. Εξάλλου έτσι ήταν με όλους τους ανθρώπους. Ο Γιάννης δεν είχε δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, ήταν και σε ένα κομμάτι του χαρακτήρα του, ήταν και επίμονος μέχρι να πετύχει το στόχο του, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι προς τιμήν του, το μόνο παράπονο που μου εξέφραζε όταν διαφωνούσε με κάτι που έλεγα ή κάτι που έγραφα, δεν ήταν να με πάρει και να. Εντάξει, ήταν έντονος, δεν σε έπαιρνε και σου έλεγε κάτσε να το κουβεντιάσουμε, ας πούμε. Αλλά έλεγε να ξέρεις, μου λέει, εμένα δεν με νοιάζει, λέει, και δεν διαβάζω, δεν ασχολούμαι, δεν ακούω.
Δεν διαβάζω εφημερίδες. Αυτό είναι φοβερό που το βάζα. Επειδή ο Καϊδάς και εγώ είμαστε εφημεριδάδες, έλεγε εγώ δεν διαβάζω εφημερίδες. Πάω λοιπόν μια φορά σπίτι του. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Μέσα δεκαετία του 80, την περίοδο των Final Four, κάπου εκεί. Πάω μια μέρα και ζητάω να πάω στην τουαλέτα. Και πάω στην τουαλέτα και βλέπω πιο πολλά αρχεία και από κόμματα από ό,τι έχω εγώ στα τρία σπίτια που.
Ό, δεν διαβάζω.
Ναι, καλά, σιγά που δεν διαβάζω. Τα πάντα ήξερα. Και ό,τι του ξέφευγε, του το λέγανε κατευθείαν. Αλλά εντάξει, προς τιμήν του, 9 φορές στις 10. Ή σου πέταγε μια μπηχτή και τελείωνε το θέμα με το έντονο ύφος του ή εμένα μου έλεγε εμένα με νοιάζει, λέει, γράψε του θέλεις, εμένα με στεναχωρεί που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε το φιλαράκι σου είδες τι έγραψε.
Ναι.
Κοίτα, δεν ήταν στην πραγματικότητα, αν ήξερε τα κουμπιά του Ξανθού, δεν ήταν δύσκολος άνθρωπος. Ήταν ανοιχτό βιβλίο, ήξερε περίπου τι θα εισπράξεις και στο καλό και στην ένταση και στη διαφωνία. Δεν ήταν σύνθετος άνθρωπος, αλλά αν τον είχες γνωρίσει τον από κοντά, ήταν λιγότερο σύνθετος για τους διπλανούς του. Αυτό δεν ανήκει το βαθμό δυσκολίας προφανώς στο να συνυπάρξεις μαζί του, εντάξει.
Λοιπόν, γεννήθηκε το 45 το Φλεβάρι και τώρα μεγαλώνοντας καταλαβαίνω ότι μερικά πράγματα δεν ξεφεύγουμε από αυτά και υποθέτω και εσείς θα μου το απαντήσετε αυτό ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τη ζωή του με όρους πολεμικής που όταν δεν υπήρχε τη δημιουργούσε βάση περιπτώσει σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης που τον έτρεφε και τον όριζε δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από την παιδική του ηλικία δηλαδή πώς ήταν τα παιδικά χρόνια του Ιωαννίδη γιατί αυτά τα πράγματα μας μιλεύουν μετά γινόμαστε αυτό το πράγμα.
Πρώτα απ' όλα, στο βιβλίο που ελπίζουμε και ο Δημήτρης και εγώ να εκδοθεί, γιατί υπήρξαν κάποιοι λόγοι ανεξάρτητη θελήσεως και του Γιάννη, πολλό δε μάλλον ημών, που είχαμε την τιμή να μας εμπιστευθεί τη ζωή του ολόκληρη, αναφέρεται έτσι με πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά και στον τρόπο με τον οποίο βίωσε το θάνατο του πατέρα του, που ήταν σε μια κατασκήνωση, πήγε τον πήρε η θεία του. Υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο πολύ προτού καθίσουμε να τον ακούμε με τις ώρες και να γράψουμε για να γράψουμε την αυτοβιογραφία του. Μου το είχε διηγηθεί, ξέρεις, στη γειτονιά και είναι ο Ιωαννίδης ήταν όμορφο παιδί, αν το δει κανείς με ένα άσπρο πουκάμισο με χωρίστρα σε ηλικία 10-11 χρόνων, είναι πολύ όμορφος. Λοιπόν, τον έλεγαν οι φίλοι, τον έλεγαν Φλόρο. Άντε ρε Φλόρε. Δηλαδή, θυμάμαι αυτό που πέραμε, το είχε πει πριν από 35-40 χρόνια. Ήταν τότε που έλεγε ότι είχαμε από τη Γευγελή που δεν ελευθερώθηκε ακόμα και ο Μακεδονομάχος ήρωας από τη γενιά της μάνας του. Τότε λοιπόν είχε βάλει ένα στοίχημα με ένα φίλο του. Ποιος θα πηδήξει από ένα δέντρο. Και προκειμένου να κερδίσει ένα στοίχημα 5 δραχμών, αλλά για να αποδείξει ταυτόχρονα ότι δεν ήταν φλόρος, πήδηξε από το ένα δέντρο στο άλλο και έσπασε το χέρι του. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι μια εικόνα που απαντά ευθέως την ερώτηση. Το πόσο ανταγωνιστικός ήταν και το πόσο από την πρώτη στιγμή αμέτη μου χαμέτη ήθελε να όχι να νικά απλώς, να κυριαρχεί.
Κοιτάξτε, και ο Γιάννης, ακόμη και όταν έγινε το απόλυτο κατεστημένο, ας πούμε, του ελληνικού μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, γιατί πραγματικά κατεβαίνοντας στην Αθήνα πολλές από τις κοσμοθεωρίες του διαψεύστηκαν, τότε στη Θεσσαλονίκη έλεγε να σπάσω το αθηναϊκό κατεστημένο, το οποίο είναι πολύ σύνηθες, ας πούμε, να τα ακούς στη Θεσσαλονίκη.
Ακόμα τα ακούς.
Ορίστε.
Ακόμα τα ακούς.
Ναι, είναι πολύ πιθανό, τα ακούς ακόμη. Κατέβηκε εδώ και διαπίστωσε βεβαίως ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά από αυτά που πίστευε. Σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει ότι πολύ λίγο απασχολούσε την Αθήνα που είχε τα δικά της ζητήματα, η Θεσσαλονίκη και όλα τα σχετικά. Ακόμη και εκεί όμως ένιωθε αυτό που ένιωθε και στον Άρη. Οι φίλοι του τον πειράζανε και τον έλεγαν Μακεδονομάχο, ας πούμε, για να τον πειράξουνε. Όχι λόγω καταγωγής και ριζών, γιατί όντως υπήρχε Μακεδονομάχος στην οικογένεια, αλλά το θεωρούσαν σκοπτικό, ας πούμε, ότι τον λένε Μακεδονομάχο. Ένιωθε πάντα και παντού Μακεδονομάχος ο Ιωαννίδης. Πάντα έβρισκε εχθρούς, έβρισκε αντιπάλους. Το λέω με την καλή έννοια, γιατί ο όρος αυτός πια έχει παρεξηγηθεί λίγο, ήταν συγκρουσιακός.
Ναι.
Πάρεσε η ένταση. Τον έθελε.
Ο Ιωαννίδης ανακάλυπτε, όχι αντιπάλους, ανακάλυπτε εχθρούς, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν.
Και επίσης η μανία του με την τελειότητα, γιατί ήταν τελειομανής, δηλαδή δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας σε έναν αγώνα που ήξερε ότι ο Ολυμπιακός ή ο Άρης θα κέρδιζαν με 30 πόντους ή με 40 πόντους, μέσα στο μυαλό του είχε φτιάξει όλα τα πιθανά και τα απίθανα σενάρια, καλά ή άσχημα, και τα επεξεργαζόταν για 5 μέρες, ας πούμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έβρισκε, ας πούμε, θα έβρισκε το διαιτητή, ξέρω, σε έναν αγώνα 40 πόντων, να τα βάλει μαζί του. Αλλά ήταν ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Δεν ήταν κάτι απομονωμένο, ξεχωριστό. Αυτό ήταν, το ήξερες. Θα κέρδιζε ένα παιχνίδι 40 πόντους, θα τρογόταν για κάποιο λόγο με τα ρούχα του, ας πούμε. Γιατί θεωρούσε ότι όλα δεν είχαν γίνει στο βαθμό της τελειότητας που ο ίδιος τα είχε δουλέψει μέσα στο μυαλό του μέρες πριν.
Λοιπόν, έχει αποκρισταλωθεί λίγο πολύ.
Έχει συμφωνήσει των ομάδων του σημειωτέων.
Ναι.
Εγώ είχα την τύχη να είμαι από τους λίγους που έμπαιναν στις προπονήσεις του Άρη στη δεκαετία του 80, το οποίο πραγματικά ήταν σχολείο, διότι για πρώτη φορά σε χρόνια που εμείς δεν ξέραμε, γιατί η συνηθισμένη ατάκα του Βασίλη του Ιωαννίδη σε εμάς ήταν «Εσείς δεν ξέρετε μπάσκετ». Δηλαδή, όταν πήγαινες να μιλήσεις, να κάνεις κάποια δύσκολη ερώτηση στον Ιωαννίδη, έλεγε «Τι να μας πεις εσύ τώρα, εσύ δεν ξέρεις μπάσκετ». Σωστά, Βασίλη?
Ναι.
Λοιπόν,
αυτό που λες, μου είχε τύχει σε μια από τις πολλές, πάμπολες συνεντεύξεις, είναι αμέσως μετά, μου είχε κάνει την τιμή που, για όσους ξέρουν τον Ιωαννίδη, ήξεραν πώς ήταν το περιβάλλον και οι συνθήκες και η ατμόσφαιρα μετά το χαμένο τελικό με την Μπανταλόνα στο Τελ Αβίβ. Το ερχόμενο Σάββατο, δηλαδή λιγότερο από μια εβδομάδα πριν, τον είχα καλεσμένο στην ΕΡΤ. Κάναμε την εκπομπή τότε μαζί με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο και σε κάποια στιγμή γυρίζει. Αυτό δεν το λες, παιδί μου, και δεν είναι θέμα αστικής εγγένειας. Δεν το λες. Και λέει, άσε μη ρωτάς εσύ, δεν ξέρεις. Άσε να ρωτήσει αυτό που ξέρει.
Εκεί.
Ναι, βέβαια. Live.
Σιγά, μάσαγε.
Ναι, δεν. Ναι. Και πάντα λοιπόν είχε αυτή τη λογική. Εκεί σε προπονήσεις του Άρη. Εγώ άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη αποστάσεις στην επίθεση. Που πραγματικά με τις γνώσεις της εποχής, τώρα μιλάμε για 1985, δεν καταλάβαινες για τι πράγμα μίλαγε. Το καταλάβαιναν οι παίχτες του. Αλλά εγώ που καθόμουν εκεί λίγο 4-5 θέσεις πιο πάνω στην εξέδρα, ξέρω εγώ, 10, και ακούω αποστάσεις, κρατήστε τις αποστάσεις. Δεν είναι σωστή απόσταση. Σταμάτα για την προπόνηση ξανά από την αρχή. Από εκεί να πας. Έλεγα τι κάνει μόνο τώρα. Τον Γκάλι έχει και τον Γιαννάκη, όπου και να πάνε αυτοί θα βάλουν καλάθι. Δηλαδή, τι τους λέει τώρα, ας πούμε. Κι όμως έπαιξε αλλαγές στην άμυνα την εποχή που δεν υπήρχαν αλλαγές στην άμυνα. Δηλαδή, δεν ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα.
Εμένα μου το είχε αναλύσει αυτό το.
Εγώ νόμιζα μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι παίζει λάθος άμυνα ο Άρης, γιατί ξαφνικά έπρεπε εγώ το Λυπηρίδη να μαρκάρει ένα playmaker. Και έλεγα τι γίνεται εδώ.
Σωστό. Αυτή την κουβέντα την ανοίξαμε τώρα με τον Καρίδα. Όχι λόγω. Καμιά φορά έτσι αυτοσαρκάζομαι λέγοντας είμαι επίδοξος βιογράφος. Με τον Καρέλα υπήρξαμε κανονική βιογραφή, όχι επίδοξη. Αυτό με τις αλλαγές, όταν το έπαιξε η Ζάλγκυρης στο τελικό του 99, εκεί είχε βάλει το χέρι του βεβαίως τον Ελσονάκη που λέμε, ο γιος του Ντόν Έλσον, που ήταν στον πάγκο δίπλα στον Καζλάουσκας και στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και στον τελικό με την Κίντερ. Ο Ξανθός ήταν εκείνη μια μικρή εποχή αγρανάπαυση, είχε πάει στην Αμερική, υποστήριζε, διατηνόταν ότι είχε αλλάξει λίγο τα μυαλά του, σιγά μην τα άλλαζε. Και θυμάμαι, γι' αυτό λέω προς επίρρωση είναι αυτό που καταθέτει ο Δημήτρης, το πόσο μου είχε αναλύσει, είχαμε κάτι και μου είχε αναλύσει όλο τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν τα switch. Τα οποία τα είχε στο ρεπερτόριό του, στην ατζέντα του, όταν δεν ξέραμε καν τι είναι οι αλλαγές. Δηλαδή, η εικόνα με το Λυπηρίδη να βγαίνει και να μαρκάρει μπροστά είναι μια πολύ οικία εικόνα στη δεκαετία του 80, που σε πολλούς φαινόταν μια παραδοξότητα, αλλά δεν ήταν. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο η Αγριάδα και ο Τσαμπουκάς και η Ζοχάδα και οι φωνές και τα καντήλια που κατέβαζε που τον οδήγησαν στην κατάκτηση τόσων τίτλων, και δεν ήταν επίσης και το γεγονός ότι είχε τους καλύτερους παίκτες. Γιατί είναι ηλίθιος όποιος πιστεύει ότι παίρνει τον Τζόρνταν, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, το Φασούλα, το Μάτζικ Τζόνσον και τον Λεμπρόν και παίρνει το ποτάθλημα. Θέλει δουλειά αυτό που πει.
Εξάλλου, όταν τότε ξεκινάγαν οι χρονιές, εντάξει, όχι μετά που έχτισε ας πούμε, την αυτοκρατορία του Άρη την ανίκητη, αλλά για πάρα πολλά χρόνια. Το φαβορί στα δικά μας μάτια ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ο Άρης.
Ναι, σωστό.
Ναι, για πείτε μου για αυτή την εποχή. Δηλαδή ο Ιωαννίδης, διαβάζω εδώ ότι πέρασε μια βόλτα και από τον Εργοτέλη όταν ήταν ακόμα παίκτης και ανεβοκατέβαινε την πολύ μικρή απόσταση. Ήτανε... Θεσσαλονίκη, Κρήτη, ο Χριστός και η Παναγία τώρα. Τα διαβάζω.
Ήταν συνήθως το φαινόμενο, κάθε καλοκαίρι τότε, ήταν το περιβόητο πανεπαρχιακό πρωτάθλημα. Κατέβαιναν οι μεγαλόσχημοι προπονητές ή οι κολαπτώμενοι μεγαλόσχημοι προπονητές και κοούτσαν ομάδες στην Κρήτη. Άλλο στον Εργοτέλη, άλλο στον Ηρόδοτο, άλλο στον Όφη. Και μάλιστα κατέβαιναν και παίχτες. Με τους παίχτες δεν μπορούσε να ισχύει το ίδιο, βέβαια, δεν μπορεί να έχει δύο δελτία. Αλλά ήταν όμως και τον θυμούνται, επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι τώρα στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Και μίλησα με το. Είχε παίχτη το Γιάννη Τωράλι, ας πούμε, τον μετέπειτα διαιτητή και πολλούς άλλους που τους ανέθρεψε. Ερχόμενος στα καλοκαίρια, όπως και άλλοι προπονητές εκείνης της εποχής, για να κουτσάρουν στο πανεπαρχιακό πρωτάθλημα.
Πώς ήταν στην αρχή του, Βασίλη, Δημήτρη, πώς ήταν στην αρχή του,
γιατί... Επίσης ήταν και στον Παστέρ. Ο Παστέρ ήταν μια μικρή ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Εκείνα τα προπονητικά πρωτολία. Τότε επίσης συνηθισμένο το φαινόμενο να κουτσάρουν, να έχουν οι προπονητές δύο-τρεις ομάδες. Δηλαδή ο Μιχάλης ο Γιάννος Ζάκος μια ομάδα εξ αυτών την κουτσάρα το τηλέφωνο.
Και ο Κόντος το έχει κάνει αυτό. Και ο Κόντος.
Γιατί
έτυχε να έχει δύο ομάδες, μία στην πρώτη κατηγορία κέντρου στην ΕΣΚΑ και μία στη δεύτερη. Και στην αρχή.
Απόλλωνα και ποιος άλλος.
Παίξανε μαζί στο κύπελο οι ομάδες.
Λοιπόν, και αυτές λοιπόν.
Δεν ξέρει καμία από τις δύο.
Όπως καταλαβαίνετε. Άμα έχεις
και κάθισε σπίτι του και έπαιρνε τηλέφωνο στο κύπελο και έλεγε τι κάνει. Μίλαγε με τον Βοδίνο. Τι κάνει ο άλλος.
Όπως καταλαβαίνετε, το να κάτσεις μαζί με τον Καρίδα και τον Σκουντή, μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, ότι διαβάζεται παντού ότι ο Ιωαννίδης καθόταν και έδινε διαλέξεις. Μετά κάπου κολλάει το μικρόβιο πάνω σου και οι δύο ιστοριογράφοι, ας πούμε, της δημοσιογραφίας με τις οποίες μεγάλωσα και εγώ, είναι αυτοί οι δύο και λένε τις δικές τους ιστορίες. Εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα βάζει κάπου τα όρια. Πείτε μου πώς ήταν, ρε παιδιά, ο Ιωαννίδης το 78, το 79, το 80. Ήταν από την αρχή ο ίδιος αψής. Ή το ανέπτυξε κατά τη διάρκεια των χρόνων και των επιτυχιών. Ή ήταν από την πρώτη μέρα αυτός που, ξέρεις, το στερεότυπο ας πούμε του Ιωαννίδη υπηρετεί μέχρι σήμερα.
Όχι, το ίδιο ήταν. Το ίδιο, ήταν το ίδιο, απλώς εξελισσόταν προπονητικά. Δηλαδή όταν σταμάτησε το καλοκαίρι, ο Ιωαννίδης έπαιξε 18 χρόνια στον Άρη. Έπαιξε λίγες φορές στην εθνική ομάδα γιατί για τον κόσμο που δεν το ξέρει, αυτό βεβαίως δεν σημαίνει κάτι. Ο Ιωαννίδης είχε δύο πανεπιστημιακά πτυχία. Και επειδή συνέπιπτε με εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, γι' αυτό δεν έπαιξε πολλές φορές στην εθνική ομάδα. Αλλά η εικόνα του ανθρώπου που σταματάει και το ίδιο βράδυ ο Ανέσο Πεταλίδης, που ήταν και ο πνευματικός του πατέρας, ο μέντορας του, τον έχρισε προπονητή και ο Ιωαννίδης τότε πραγματικά έριξε το κατεστημένο. Ο Άρης πήρε πρωτάθλημα μετά από 49 χρόνια και η Θεσσαλονίκη πήρε πρωτάθλημα μετά από 20 χρόνια. το ποτάσμα του 30 του Άρη και το ποτάσμα του 58 στο ανοιχτό της ΧΑΝ του ΠΑΟΚ. Και εμφανίζεται εκεί, εντάξει είναι η περιβόητη ιστορία με το μάτς με τον Ολυμπιακό και τα Ελληνίτ στο Παπαστράτιο, αλλά είναι statement. Εκείνο που συνέβη εκείνη τη χρονιά, η μοναδική χρονιά. Ο Ξανθός έμεινε μια χρονιά στον Άρη τότε. Έφυγε, πήγε στη Λάρισα, ανέλαβε την εθνική ομάδα και ξαναγύρισε το καλοκαίρι του 82. Μεσολάβησαν ο Ντέβελη, ο πρώτος προπονητής, ο οποίος κόουτσαρε τον Γκάλι στον Άρη και συνεχεία η διετία του Ιβκοβιτς. Αλλά ήταν αυτός. Και όπως έλεγε ο Δημήτρης, το θυμάται πολύ καλά. Τον ρωτήσατε, το παιδί μου, λέει, το λέγανε συνεργάτες του αυτό. Λέει ο Ξανθός είναι καλός προπονητής. Είναι καλύτερος όμως όταν δεν κοουτσάρει. Προσπαθώντας έτσι να περιγράψουν τι συνέβαινε με το ανήσυχο πνεύμα του τις ελάχιστες σεζόν που δεν κάθισε σε κάποιο πάγκο από τη μια ομάδα στην άλλη και την περίοδο της αγρανάπαυσης. Και αυτή τη λέξη πάλι από τον Ιωαννίδη μάθαμε τη λέξη αγρανάπαυση επίσης. Είναι γεωπονικός.
Όπως και τη λέξη ψυχισμός.
Καλά, ο ψυχισμός είναι του Ράιλι. Μετά στο ταξίδι του στην Αμερική, βέβαια. Ο περιβόητος χαλασμένος ψυχισμός με τον Κούκαλη. Αλλά αυτό ήταν. Εντάξει, αυτό το είχε ακούσει από τον Ράιλι όμως. Το είχε πει ο Ράιλι όταν έφυγε από τη Νέα Υόρκη.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν χειρότερο στην αρχή ο Ιωαννίδης.
Πιο αδίκως.
Ήταν και αλλιώς στο μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν λίγο πρωτόγονο στην Ελλάδα. Δηλαδή λέμε τώρα ότι υπάρχει ένταση σε εξέδρες, υπάρχει ένταση στα γήπεδα. Θυμηθείτε, ο Βασίλης το θυμάται. Όχι να το θυμηθείτε, να το μάθουν και οι νεότεροι. Ότι για πάρα πολλά χρόνια στην καριέρα του Ιωαννίδη, τα περισσότερα χρόνια, στις εξέδρες υπήρχε δικαίωμα να παρευρίσκονται, να συνυπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι εντάσεις ήταν πολύ πιο υψηλές τότε. Ο Ιωαννίδης δεν είχε δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, καταρχήν έβλεπε την εικόνα. Ενός προπονητή επιτρεπόταν το κάπνισμα. Κάπνιζε δίπλα στους παίχτες, στον πάγκο. Φώναζε. Ήταν ανήσυχος, δεν καθόταν στον πάγκο επουδενή λόγο. Δηλαδή, δύο ώρες ήταν όρθιος και στριφογύριζε. Τον έχω δει στο Παπαστράτιο, στις Λαμαρίνες που λέει ο Βασίλης αργότερα, ότι κάποια στιγμή έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Όχι το 78. Νομίζω είχε συμβεί το περιστατικό τη δεύτερη χρονιά που πήγε στον Άρη το 82. Και έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός και κερδίζει, ξέρω εγώ, 40-15. Ένα τέτοιο σκορ. 25 πόντους διαφορά. Έχει πάρει δύο time out ο Ιωαννίδης στο πρώτο ημίχρονο. Ημίχρονο ήταν τότε 20 λεπτά. Και δεν γίνεται τίποτα. Δεν τον ακούει κανείς. Παίζει ο Ολυμπιακός φοβερό μπάσκετ. Και κάποια στιγμή είναι φανερό ότι θέλει άλλα δύο time out που δεν τα έχει. Για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Και αρχίζουν από πίσω από τον πάγκο τα υβριστικά συνθήματα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Τα προσωπικά υβριστικά συνθήματα για τον Άρη έβριζαν τον Ιωαννίδη. Γιατί φώναζε, γιατί διαμαρτυρόταν τους διαιτητές, για όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και αρπάζει μια καρέκλα που καθότανε και την πετάει στα κάγκελα. Καδέχτηκε τεχνική ποινή. Αλλά έγινε το παιχνίδι μαντάρα. Σταμάτησε 5 λεπτά το παιχνίδι. Φώναζε στους διαιτητές, με βρίζουνε, δεν κάνετε τίποτα. Οι διαιτητές το είχαν δώσει τεχνική ποινή, γιατί εμένα τιμωρείται και δεν τιμωρείται αυτός. Τέλος πάντων, γίνεται ένα κομφούζιο και ως διαμαγείας, όχι ως διαμαγείας, αναμενόμενο, γιατί αυτό ήταν ο στόχος του, το μάτς αλλάζει αμέσως μετά. Και από εκεί που ήταν 40-18, ξέρω εγώ, το παίρνει ο Άρης στο τέλος. Το κερδίζει με μια μικρή διαφορά ο Άρης. Θέλω να πω δηλαδή ότι τότε ήταν οι καταστάσεις τέτοιες που την περσόνα του Ιωαννίδη. Την υπηρετούσαν οι καταστάσεις.
Την εξυπηρετούσαν, ναι.
Ναι.
Μόρφωνε τις καταστάσεις.
Σωστά. Και αυτό με το time out έχει πλάκα. Ξέρεις, ο Ιωαννίδης διεκδικούσε το αλάχιστο του Πάπα. Ήταν ισχυρογνώμων, πίστευε ότι είχε το... όντως το αλάχιστο του Πάπα. Και τα λάθη, δηλαδή όσο μπορώ να θυμηθώ τώρα 40 χρόνια που τον ζήσαμε, που ας μου επιτραπεί η αγοραία έκφραση, τον φάγαμε στη Μάπα και πολύ το ευχαριστηθήκαμε που είχαμε όλη αυτή την παράλληλη διαδρομή, γιατί μάθαμε, δεν ήταν μόνο ότι περιγράφαμε το ποιόν, το βίο και την πολιτεία και τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες ή ακόμη και τις αποτυχίες ενός ανθρώπου, είναι ότι μάθαμε από αυτόν. Παραδέχθηκε, όσο μπορώ να θυμηθώ που έχω ακόμα ισχυρή μνήμη, τρία λάθη στη ζωή του. Το ένα ήταν το time out, είναι το περιβόητο time out στην Κέρκυρα. Το έλεγε χρόνια, δηλαδή τον κυνηγούσε, τον καταδίωκε δίκη Νερινίων αυτή πώς θα το πω, η σύγχυση του, του πήρε time out ο Κυρίτσης στον Παράζη Κερκίδας που δεν είχε δικαίωμα να το πάρει. Ήταν υπεράριθμο.
Πήρε τρίτο time out ο Κυρίτσης.
Πήρε time out. Εγώ ο γάτος να μην πάρω γαμπάρι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τον είχε μπερδέψει ο Γόλτερ Μπέρι. Του είχε πει ότι ο Τζον Γούντεν είχε πεθάνει. Και μια εποχή που είχε παίξει μια Zone Press λέει αυτό το έπαιζε ο Τζον Γούντεν ο συγχωρεμένος. Ο Γούντεν ζούσε ακόμα, πέθανε 101 χρόνων. Και το τρίτο λάθος του από αυτού τον στίχιον νομίζω πάρα πολύ είναι το γεγονός έβαλα την ομάδα μου να σκοτωθεί στο Τελ Αβίβ χωρίς λόγο και χάσαμε από τον ΠΑΟΚ Σάββατο. Και παίξει ο Άρης και χάσει στο Αλεξάνδριο, πήγε στο Τελ Αβίβ, έγινε η πρώτη ομάδα που νίκησε τη Μακάμπη στο Γιάννη Ελιάου μετά από 7 χρόνια.
Με το σέρφι Μακάμπι στον πάγκο.
Μπράβο. Ναι, ο Άρης γύρισε κατάκοπος, ταλαιπωρημένος, χωρίς κέρδος κέρατα, αφού δεν μπορούσε
είχε
να
χάσει 67-61. Είχε χάσει 67-61 στη Θεσσαλονίκη και κέρδισε ή έναν ή τρεις πόντους στο
Γιάννη. Ένα πόντο νομίζω. Στους 70 πόντους ήταν και τα δύο μας. Ναι, έχει δίκιο. Και έχασα τον ΠΑΟ. Και πήγαν στο. Τότε πήγαν στον Παράζη τη Κέρκυρα, νομίζω. Είναι την ίδια χρονιά. Εξαιτίας αυτής της ήττας. Ισοβάθμισε με τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Παναθηναϊκό να πω ότι δηλαδή ακόμα και σε αυτό τον ακούσα να το πω καλά ότι η ζωή μου κάνει τρία λάθη είναι αντικείμενο προς διερεύνηση.
Για να το ένα ήταν, το, ναι, το ένα ήταν by the way ας πούμε τώρα εντάξει για τον Τζον Γούντεν που προ-ίντερνετ εποχής και,
να πω μια ιστορία άγνωστη εντελώς του αλάθητου του Πάπα.
Για λέγε.
Πηγαίνουμε την δεύτερη χρονιά του Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό, στο Λεβερκούζεν, για ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Bayer Leverkusen. Το αεροπλάνο...
94.
Και από εκεί πρέπει να πάρουμε ταξί να πάμε στο Λεβερκούζεν. Στο αεροδρόμιο της Κολονίας ξεχνάω την τσάντα μου. Αυτή που είχα στον νόμο μου, που έχει μέσα τα χαρτιά μου και επίσης εκείνο που με πόναγε ήταν ότι είχε μια ηλεκτρονική ατζέντα της εποχής που είχα όλα μου τα τηλέφωνα. Το διαπιστώνω όταν φτάνω στο ξενοδοχείο. Παίρνουμε τηλέφωνο τον ταξιτζή που μας είχε πάει από την Κολονία στο Λεβερκούζεν, ψάχνει, δεν του βρίσκει την τσάντα. Ξαναπαίρνω το ταξί, γυρίζω στην Κολονία, πηγαίνω στο αεροδρόμιο, με βλέπουν λίγο παράξενα Γερμανία αστυνομική, ακούνε τσάντα που χάθηκε, τσάντα που έμεινε στο αεροδρόμιο, βάζουν άλλα στα μυαλά τους. Τέλος πάντων, την τσάντα δεν τη βρίσκω που δεν είναι λόγο. Την τσάντα την έχω χαμένη πια. Λέω χάθηκε. Το πρωί του αγώνα πηγαίνει ο Γιάννης ο Τεντόπουλος στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού να δει τους παίκτες. Ήταν συνηθισμένα πράγματα αυτά τότε, δεν είναι κάτι μεμτό ας πούμε. Μπορεί να τα ακούει κάποιος τώρα, πήγε ο δημοσιογράφος το πρωί στο ξενοδοχείο της ομάδας και λέει τι είναι αυτό. Αυτά συνέβαιναν τότε. Και γυρίζει περιχαρής στο ξενοδοχείο το δικό μας κρατώντας την τσάντα μου. Μου λέει η τσάντα σου. Του λέω πού τη βρήκες. Μου λέει την είχε ο Ιωαννίδης. Το ξενοδοχείο. Και την άνοιξαν μου λέει και βρήκε ότι είναι δικιά σου. Καταλάβανε από τα πράγματα, νομίζανε στην αρχή ότι είναι της αποστολής. Τέλος πάντων βρέθηκε η τσάντα. Μου λέει να ξέρεις σε βρίζει πολύ άσχημα. Λέω τι επειδή ξέχασα. Όχι μου λέει όταν θα πας στο γήπεδο θα καταλάβεις. Είναι πυρ και μανία μαζί σου. Πηγαίνω στο γήπεδο. Πριν αρχίσει ο αγώνας, κάπου τον συναντάω εκεί σε κάτι διαδρόμου, μου λέει κρίμα γιατί εγώ σε είχα έξυπνο άνθρωπο, βλάκασε σε μου λέει, δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα και έχασα και στοίχημα εξαιτίας σου. Μου λέει τι εννοείς ρε Γιάννη, του λέω δεν καταλαβαίνω. Μου λέει ξέχασες την τσάντα. Του λέω ναι, ξέχασα την τσάντα. Τη βρήκαμε, την πήραμε. Και λέω στο. Δεν υπήρχαν κινητά τότε, έτσι σημειωτέων. Και λέω στο Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον Ολλανδό, τον βοηθό του. Ο Καρίδας είναι δικό μου παιδί. Είναι έξυπνος. Θα ψάξει, θα καταλάβει ότι δεν είναι τσάντα πουθενά και θα καταλάβει ότι την έχουμε εμείς. Και να δεις, του λέει το βράδυ, θα έρθει από εδώ να την πάρει. Του λέει ο Ολλανδός, σιγά μην έρθει να την πάρει, του λέει. Ο άνθρωπος του λέει, άμα δεν τον ειδοποιήσουμε, πού να φανταστεί ότι τσάντα την έχουμε εμείς. Του λέει ένα μπουκάλι ουίσκι στοίχημα. Και το έχασε βεβαίως το στοίχημα, γιατί εγώ δεν εμφανίστηκα ποτέ για την τσάντα. Δεν είχε πάει καν το μυαλό μου, όντως, ας πούμε, ότι μπορεί να την έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού την τσάντα. Και έχασε το στοίχημα και δεν τον πείραξε προφανώς το μπουκάλι του ουίσκι που έχασε. Τον πείραξε ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του και έχασε και ένα στοίχημα.
Δημήτρη, είσαι το τέταρτο λάθος του Ιωαννίδη μετά τα τρία που είπε ο Σκουντής. Μικρό διάλειμμα και θα με συνεχίσουμε σε λίγο. Για έναν παίκτη που, όπως έγραψε ο Παναγιώτης Μένεγος σε ένα ωραίο κείμενο στο 24-7, ήταν ο Μουρίνιο, για ένα προπονητή που ήταν ο Μουρίνιο πριν τον Μουρίνιο, πριν τον Special One, και ο Pat Riley της Ελλάδας, ο Pat Riley των φτωχών. Μικρή διακοπή και ξαναρχόμαστε. Μέρος δεύτερο. Λοιπόν, θέλω λίγο να συζητήσουμε τα 80's. Για τα 90's λίγο περισσότερο ο κόσμος τα ξέρει και από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως η επίδραση Ιωαννίδη γίνεται πολιτική και όχι αθλητική. Αλλά στα 80's θέλω να συζητήσουμε λίγο την επίδραση του Ιωαννίδη, γιατί όταν ήμουν μικρός, ξέρετε, ακούγα ότι ο Ιωαννίδης έχασε 3 Final Four, και όταν περνάει ο καιρός καταλαβαίνεις ή ξεκινάς να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ακριβώς τόσο απλό. Αυτό που τώρα λέμε ότι μια ομάδα πήγε στο Final Four, στα 80's το να πας στο Final Four ήταν μια τεράστια από μόνη της επιτυχία. Οπότε ας το βάλουμε αυτό στο τραπέζι. Δηλαδή, καταρχήν, το πρωτάθλημα που έφερε του Άρη στο τέλη των 80's, έφερε κατ' ουσίαν τον Γκάλι στον Άρη και άλλαξε το ρου της ιστορίας. Και δεύτερον, για να τα κάνω όλα ένα αχταρμά, πώς ακριβώς ο τύπος, Δημήτρη, ξεκινώντας από σένα, κατάφερε να παντρέψει τον Γκάλι με τον Γιαννάκη, και τι έγραψε αυτή την ιστορία και θέλω να την ακούσω και εδώ.
Κοίταξε. Για τον Γιάννη Ιωαννίδη, εκείνο το τρίτο time out του Κυρίτση στην Κέρκυρα, αλλά και ο τελικός που συνήθως νονός και λεξιπλάστης στην παρέα αυτή είναι ο Σκουντής, αλλά ας μου επιτραπεί να διεκδικήσω έναν όρο που έμεινε στην ιστορία, ο τελικός των ξυρισμένων κεφαλιών του 84 με τον ΠΑΟΚ. Ήταν δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα και στην προπονητική εικόνα του Ιωαννίδη και στον ψυχισμό του και στη βερσιόν που ήθελε να, που έφτιαχνε στο μυαλό του για μια υπερομάδα. Είχε χάσει 2 τίτλους μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό ήταν περίπου αδιανόητο για τον Ιωαννίδη, ο οποίος είχε διαλυθεί και ψυχολογικά, δεν είχε σχέση με την απώλεια των τίτλων αυτού, ούτε επηρέασε την απώλεια των τίτλων, αλλά είχε διαλυθεί ψυχολογικά και από το θάνατο της μητέρας του, την οποία τη λάτρευε, της Ελένης. Τότε λοιπόν έχω γυρίσει από ένα τουρ στα ελληνικά νησιά, έχω πάρει την άδεια μου από την εφημερίδα που δούλευα εκείνη την εποχή και με παίρνει κάποια στιγμή ένα βράδυ τηλέφωνο και μου λέει πάρ' το αεροπλάνο και έλα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι χάλια, θέλω παρέα. Του λέω, έχω πάρει την άδεια μου. Βράσε με τώρα με την άδεια σου. Σήκω, φύγε μου, λέει, και δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Κάνε κάτι να έρθει, τέλος πάντων. Πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και πήγαμε για νομίζω 4-5 μέρες στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική, στο ησυχαστήριό του. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η κατάσταση ήταν πολύ ιδιόρυθμη. Δηλαδή, ανταλλάσσαμε τις απολύτως. Παρότι είμαστε παρέα 5 μέρες, ανταλλάσσαμε, και αυτό είναι πολύ αδιανόητο για Ιωαννίδη που του άρεσε να μιλάει, ανταλλάσσαμε τις απολύτως απαραίτητες κουβέντες. Προφανώς ήξερα ότι απαγορευόταν να του πω δεν πειράζει Γιάννη, πείραζε, αν του το λέγα θα μου έλεγε μάζεψε τα και φύγε. Ήξερα το κουμπί αυτό, ότι δεν του λες ποτέ μετά από ήτες και τέτοιες ήτες δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, πειράζει. Ποιον δεν πειράζει. Και μιλάγαμε τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία. Ένα μεσημέρι έχει πάρει το αυτοκίνητό του και έχει πάει στη Θεσσαλονίκη για να διεκπαιρεώσει κάποιες δουλειές του. Και επέστρεψε μετά από 2-3 ώρες. Και με βρήκε εκεί στην παραλία της Σίβηρης. Ήρθε, είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έμαθα ποτέ. Ήρθε κραδένοντας ένα σημείωμα, το οποίο δεν μου το διάβασε ποτέ, δεν ξέρω το περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ συγκινημένος. Το σημείωμα το είχε βρει έχοντας παρκάρει το αυτοκίνητό του στη Θεσσαλονίκη στους ιαλοκαθαριστήρες. Και ήταν προσωπικό, απευθυνόταν σε αυτόν. Του το είχε αφήσει άνθρωπος που ήξερε και το αυτοκίνητο του Ιωάννιδη και τον ίδιο. Υποψιάζομαι ποιος, δεν μπορώ όμως να το πω, απαγορεύεται να το πω, γιατί δεν γνωρίζω ούτε το περιεχόμενο του σημείωματος. Δεν μου το διάβασε. Ήταν πάντως συγκινημένος από το περιεχόμενο, δεν ήταν υβριστικό σημείο. Ήταν κάποιο ενθαρρυντικό. Εκεί λοιπόν που καθόμαστε, έχει βάλει στην τσέπη το σημείωμα που, επαναλαμβάνω, δεν το είδα ποτέ, δεν το διάβασα ποτέ, δεν ξέρω το περιεχόμενό του. Και γυρίζει και μου λέει πολύ πολύ σοβαρά, να σου πω κάτι, δεν θα ξαναχάσω ποτέ. Τι λες μωρέ? Δεν θα ξαναχάσω ποτέ. Τι εννοείς, του λέω, δεν θα ξαναχάσω ποτέ? Προπονητής μπάσκετ είσαι, δεν έχεις σοπαλία. Άσε με τις αηδίες, δεν θα ξαναχάσω ποτέ. Τα ακούς τι σου λέω? Στο λέει ο Ιωαννίδης. Εγώ το με ακούνησα το κεφάλι μου, ξέρεις, έκανα ένα μορφασμό, ας πούμε, λέω εντάξει. Και σκέφτηκα μέσα μου, δεν θυμάμαι αν το είπα, ότι το γάρ πολύ της λήψεως γεννά παραφροσύνη. Λέω, πάει, τον χάσαμε. Αυτό ήταν. Απασφάλιση. Μου λέει, δεν με πιστεύεις, Του λέω, ρε Γιάννη, δεν είναι να σε πιστεύω. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά. Εκτός του λέω, δεν ξανακοουτσάρεις. Μόνο έτσι δεν θα ξαναχάσεις ποτέ. Άσε τις ανοησίες αυτές τις φιλοσοφίες, μου λέει, να σου πω, κάτσε κάτω. Και επί μισή ώρα μου αναπτύσσει ένα ακόμη πιο τρελό πράγμα για το μυαλό το δικό μου, όχι για το δικό του. Ότι θα πάω να πάρω το Γιαννάκη. Από τον Ιωνικό. Αν βάλω μαζί, λέει, το Γιαννάκη και τον Γκάλι, θα φτιάξω αίτητη ομάδα. Του λέω, ρε Γιάννη, οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Είναι ανταγωνιστές. Είναι οι δύο τύποι που συναγωνίζονται ποιος είναι καλύτερος σκόρερ από τον άλλον. Γιατί αυτό γινόταν εκείνη την εποχή. Ο Γιαννάκης δεν ήταν ο Γιαννάκης του Άρη. Ήταν ο Γιαννάκης του Ιωνικού. Που έβαζε 50 πόντους στο παιχνίδι. Και διαχειριζόταν 40 μπάλες. Ο Γκάλης διαχειριζόταν άλλες 40 μπάλες στον Άρη. Του λέω, δεν βγαίνουν οι μπάλες. Θέλεις δύο αγώνες για να σουτάρουν. Ρε, άσε τώρα, μου λέει, εγώ θα σου πω, μου λέει, αυτοί θα κάνουν το καλύτερο δίδυμο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Λέω, πώς? Αυτό το ξέρω εγώ, μου λέει, σιγά μου το ξέρεις εσύ. Και πράγματι, μετά από πολύ λίγο καιρό, έτυχε να είμαι και αυτόπτης Μάρτης, σχεδόν αυτόπτης Μάρτης, το 90%, κατέβηκε ένα βράδυ στην Αθήνα, έγινα μάρτυρας δίπλα του ενός απίστευτου ανθρωποκυνηγητού για να αρπάξει το Γιαννάκη μέσα από τα χέρια αρχικά του Παναθηναϊκού, που είχε προσεγγίσει το Γιαννάκη, ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία, και μετά από την ΑΕΚ, η οποία είχε συμφωνήσει με το Γιαννάκη, δηλαδή ο Γιαννάκης είχε πει ναι στην ΑΕΚ χωρίς να έχει δεσμευτεί, και κατέληξε η ιστορία αυτή να κλείσει στο διαμέρισμα του μετέπειτα Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Γιάννη Μπουτάρη, στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά, όπου πήραν τον Γιαννάκη από τα μπουζούκια. Ο Γιαννάκης ήταν με τους ανθρώπους της ΑΕΚ στα μπουζούκια και διασκέδαζε την μεταγραφή που θα έκλεινε την επόμενη μέρα.
Ριφιφί.
Την ενέση και ο Ιωνικός Νικαίας να πάει στην ΑΕΚ, όχι να πάει στον Άρη ο Γιαννάκης. Τον πήραν. Εμένα με είχε βγάλει από το δωμάτιο, από το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, ο Ιωαννίδης. Μου είπε, αυτά που θα υποθούν εδώ δεν πρέπει να τα ακούσεις εσύ. Περίμενα κάτω στην πλατεία Κολωνακίου, κατέβηκε περιχαρής, δίνοντάς μου μία φωτογραφία από Polaroid, στιγμιαία φωτογραφία που είχαν τραβήξει με το Γιαννάκη να υπογράφει το δελτίο. Και του λέω, ναι, αλλά ο Ιωνικός δεν συνενεί. Δεν με νοιάζει, μου λέει. Ο Γιαννάκης υπέγραψε. Έχουμε τα πιστήρια, τον φυγαδεύουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο για να τον κρύψουμε, να μην μπορεί κανένας να του μιλήσει. Και άμα θέλει ο Ιωνικός, λέει, ας μην τον δώσει, να τιμωρηθεί 2 χρόνια ο Γιαννάκης, λέει, να μην παίξει μπάσκετ και να χάσουν και τα λεφτά. Και έτσι ακριβώς, με αυτόν τον τρόπο, ήταν η δεύτερη μεταγραφή που έκλεισε με καταδρομική ενέργεια.
Κατασκοπικό feeling, κατασκοπικό, κατασκοπικό είναι αυτό.
Η πρώτη ήταν με τον Κοκολάκη.
Το κοκολάκι.
Λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό. Πες μου, ρε Βασίλη, γιατί άμα ξεκινήσουμε τον Κοκολάκη θα χάσουμε τον Ιωαννίδη. Πες μου για την επίδραση του Ιωαννίδη στα ΙΤΙΣ.
Μεγάλη, εντάξει. Εγώ χρησιμοποίησα τις προάλλες, όντας κάπου καλεσμένος, ζητώντας, γιατί παρεξηγήθηκε αυτή η έκφραση, όσο και αν ακουστεί παράτερο, επειδή χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, την είχε πει πριν από κάνα 2 χρόνια ο Κωστόπουλος, ο Ιωαννίδης, εγώ το πιστεύω ακράτα, μας ξεβλάχεψε στην Ευρώπη. Δηλαδή, ξεβλάχεψε το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό αθλητισμό, είναι μια εποχή που τώρα το να καθόμαστε και να συζητάμε για τις ιερές και τις Άγιες Πέμπτες που άλλαξε τις συνήθειες διαβίωσης των Ελλήνων και τα θέατρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ με την υπερβολή που με διέπει πολλές φορές, λέω ότι δεν υπήρχαν delivery στην Ελλάδα μέχρι που άρχισε ο Χάρης να παίζει Πέμπτη και όλοι καθόταν σπίτια τους και ανακαλύφθηκαν τα delivery. Το δεύτερο είναι Αυτό είναι απότοκο της υπερβολής μου. Το εκείνο που δεν είναι καθόλου απότοκο της υπερβολής μου είναι ότι άλλαξαν τα ρεπό των θέατρων. Οι θεατρικές παραστάσεις μέχρι τότε η θεία είχαν ρεπό τις Δευτέρες και έβαλαν το ρεπό τις Πέμπτες γιατί σκότωναν μύγες όταν άρχισε να παίζει ο Άρης. Ήταν και ένα κανάλι, ήταν μόνο η ΕΡΤ. Δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίστηκε ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη επιδραστικότητα και όχι μονάχα την ώρα του αγώνα ή στον κύκλο της ομάδας του, στα ενδότερα της ομάδας του, αλλά γενικότερα, προφανώς όχι μόνο αίσθηση που προκάλεσε, αλλά ήταν και κάτι το οποίο μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε προηγούμενο. Δηλαδή όλο το πακέτο του Ιωάννη, οι ζωχάδες, τα καντήλια, το ένα το άλλο.
Τα στάρ, παιδί μου, άνθρωπος. Στάρ δεν ήταν.
Ναι. Συν τα μεγάλα ρεκόρ, συν τα σερί, το ένα το άλλο που αυτά άρχισαν να δημιουργούνται προϊόντες του χρόνου, δημιούργησαν ένα μύθο. Αλλά ένα μύθο όχι fake. Ένα μύθο πραγματικό.
Και ένα μύθο που εν τέλει υπηρέτησε.
Ναι. Συγγνώμη, είναι από τις λιγοστές φορές που θα πω κάτι που δεν ξέρει ο Σκουντής.
Δεν γίνεται αυτό. Για πες.
Ναι, το ξέρω, γίνεται. Και γιατί είπε τη λέξη καθιέρωσε ο Άρης τα delivery την Πέμπτη στην Ελλάδα. Το οποίο δεν είναι λάθος. Προφανώς δεν τον εγκαλώ για κάποιο λάθος. Το delivery στη Θεσσαλονίκη το έχει εφεύρει ο Ιωαννίδης. 2 χρόνια ή 3 χρόνια πριν, θα καταλάβει ο Βασίλης τώρα τι θα πω, ο Ιωαννίδης τρελαινόταν να πηγαίνει στο Άριστον.
Το Άριστον, το περιβόη το Άριστον, ναι.
Ναι, είχε φοβερά σουτζουκάκια το Άριστον. Του άρεσε να τρώει σουτζουκάκια στα Κάρβουν. Έλα όμως που το Άριστον το είχαν κάτι παιδιά από τη Δράμα, ο Θόδωρος και ένας άλλος, οι οποίοι ήταν παοξίδες. Ήταν στέγη
παοξίδες. Ναι, παοξίδες.
Ναι, ο Ιωαννίδης δεν μπορούσε να πάει λοιπόν στο μαγαζί, διότι μάζευε ο Άρης ο Νικολάκης, με τον οποίο είχε καταπληκτική σχέση, εκτός όταν έπαιζαν Άρης Πάο. Τον λάτρευε τον Νικολάκη, τον Θεσσαλονικό δημοσιογράφο, αλλά ο Νικολάκης τον έβρισε όταν έπαιζε ο Άρης που τον παγκόσμιο. Τον έβρισε κανονικά. Και ένα παοξίδες ο Νικολάκης. Μάζευε ο Νικολάκης τους παοξίδες στο Άριστον και πηγαίνουν να κάνουν πλάκα στον Ξανθό. Και δεν μπορούσε να καθίσει να φάει. Οπότε λέει του Θόδωρου που είχε το μαγαζί, Θόδωρε, κοίταξε να δεις. Πρέπει να ανοίξεις επιχειρηματικούς ορίζοντες. Του λέει, θα πάρεις ένα παιδί με ένα μηχανάκι να μοιράζει τα σουτζουκάκια στο σπίτι. Γιατί ο Ιωαννίδης δεν τα τρώει, αλλά δεν μπορούσε να τα φάει εκεί και πρέπει να τα τρώει στο σπίτι. Του λέει, ωραία ιδέα. Και το πρώτο μαγαζί που έβαλε στη Θεσσαλονίκη μηχανάκι να κάνει delivery ενέτη 1985, πριν από την έκρηξη του Άρη, ήταν το Άριστον. Και καθόμαστε στο σπίτι με τον Ιωάννη και λέει, πίσω από το να παραγγείλουμε σουτζουκάκια στο Θόδωρο.
Του λέω, άριστη συζήτηση αυτή. Άριστη, ωραίος. Λοιπόν, επίδραση στο 87 είχε, Βασίλη. Γιατί είναι κάτι που δεν διαβάζω αρκετά ή αισθάνομαι ότι δεν διαβάζω αρκετά.
Είχε επίδραση για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το βιβλίο που ελπίζω και εύχομαι και προσεύχομαι να εκδοθεί κάποια στιγμή, τα Ντεσούζ μεταγραφή του Γιαννάκη και το τι είχε γίνει τότε και με τον Ζημαράκο, τον πρόεδρο του Ιωνικού, και με το Μελισανίδη που είχε αρχίσει να ανακατεύεται με την ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα, ο Δημήτρης τα περιέγραψε σε έναν βαθμό. Υπάρχουν πραγματικά πολλά.
Εντάξει, εγώ περιέγραψα αυτά που με αφορούσαν. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτά που έχει πει ο Γιάννης. Προφανώς.
Μπράβο, όχι. Ναι. Ας αφήσουμε να έχει ενδιαφέρον.
Και δεν είναι και σωστό.
Δεδομένα έχει ενδιαφέρον το βιβλίο και η ιστορία με τον Κουλούρη, τον Κίμωνα Κουλούρη και ούτω καθεξής. Αλλά έχει επίδραση. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η συνέχεια της συζήτησης που της απάντησης μάλλον που έδωσε ο Δημήτρης προηγουμένως για το πώς κατάφερε να παντρέψει τον Γκάλι και τον Γιαννάκη.
Σωστά.
Αυτό είχε άμεση επίδραση στην εθνική ομάδα. Ότι δηλαδή ο Γιαννάκης έβαλε κάτω τον εγωισμό του για να γίνει ένας εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιώ την έκφραση, νεροκουβαλητής, που ωστόσο σε πολλά μάτς καθάρισε την πουγάδα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σύν το γεγονός ότι ο Άρης, κυριαρχώντας τότε, είχε παίκτες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εθνική ομάδα, και τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και τον Φιλίππου και τον Ρωμανίδη, και όλη αυτή η κουλτούρα που δημιουργήθηκε, γιατί ο Άρης, okay, δεν είχε προκριθεί ακόμα σε Final Four, αυτό επρόκειτο να συμβεί τη σεζόν που άρχισε αμέσως μετά το Ευρωμπάσκετ, αλλά ήδη είχε την εμπειρία και την τεχνογνωσία από τις προηγούμενες επιχειρήσεις του. Η πρώτη διεκόπη από τη Λιμός, η δεύτερη σε εκείνη την περιβόητη ιστορία με την Ολύμπια, με την Τρέισερ του Μιλάνου. Άρα δηλαδή ο Άρης δεν είχε οι παίκτες του Άρη, οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι αγωνίζονταν ταυτόχρονα και στην εθνική ομάδα, είχαν γνώση του τι συμβαίνει εκτός των τυχών, πώς διαχειρίζεται τα μεγάλα μάτς, τι πρέπει να διαθέτει μια ομάδα για να μπορέσει να βάλει κάτω τα μεγαθύρια της εποχής. Οπότε αυτό από πολλές κατευθύνσεις συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της εθνικής ομάδας του 87.
Και μου λέτε, οι παίκτες του τον γούσταραν τον Ιωαννίδη. Δηλαδή οι Λυπηρίδες, οι Σιγάλες, οι Φιλίππου, οι Σταρ, τον γούσταρε κανένας τον Ιωαννίδη. Έπαιζε γι' αυτόν, ρε παιδί μου.
Παίζανε, πώς δεν παίζανε. Παίζανε, βέβαια. Οι σχέσεις ήταν, και αυτό δεν είναι επειδή τάχα ο νεκρός δεν δικαιώται. Δηλαδή ακόμα και τώρα οποιοδήποτε παίκτη αν ρωτήσεις, μπορεί να τους έβαζε πίεση μεγάλη. Εγώ μιλούσα με τον Ζάρκο προχτές. Ή μπορεί εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή μέσα σε σεζόν ή κάποιες πολλές στιγμές μέσα σε σεζόν, να αισθάνονταν ότι η παρουσία του ήταν αφόρητη λόγω της πίεσης, αλλά ήξεραν ότι είναι δίκαιος. Και επίσης ο Ιωαννίδης είχε ένα χάρισμα. Αυτό το έλεγε πάρα πολύ συχνά. Είναι σαν να τον ακούω τώρα. Κάνε μου ό,τι θες. Φώναξέ με, βρίσσε με, κατηγόρησέ με. Μη μου πειράξεις τον παίχτη μου. Δηλαδή απλώς είναι ένα δείχτη προστασίας μπροστά από τους παίκτες του, που πραγματικά δημιουργούσε ένα περιβάλλον τέτοιο ώστε να δημιουργηθούν αναλόγως και οι συνθήκες για να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει.
Δημήτρη, τι λες? Πώς ήταν η σχέση με τους παίκτες?
Συμφωνώ, δεν έχω να προσθέσω ούτε κεραία στο όσα λέει ο Βασίλης. Ήταν πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός με τους παίκτες, αλλά νομίζω ότι είχε μια τέτοιου είδους δικαιοσύνη για αυτή την αυτοπροστασία της ομάδας και των παικτών που είπε ο Βασίλης, που το καταλάβαιναν οι άλλοι γύρω του. Εγώ θα πω μια ιστορία, δεν θέλω να κατονομάσω τον παίχτη. Ο Γιάννης ήταν, έλεγε τα πάντα. Ήταν freak control, όπως θα λέγαμε στις ημέρες μας. Control freak, τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή.
Η δεύτερη, πάμε, το πέτυχες.
Ναι, το ήθελα. Ήθελε να τα ελέγχει όλα, τα πάντα. Ήθελε να ξέρει τα πάντα. Με ποιον βγαίνανε, με ποια κοπέλα βγαίνανε οι παίχτες του, μέχρι την οικογενειακή τους κατάσταση. Όχι από υπερβολικό ζήλο, γιατί πολλές φορές βοηθούσε κιόλας σε τέτοιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, έχει ένα παίχτη, δεν θέλω να πω όνομα, που είναι το αγαπημένο του παιδί. Δηλαδή τον έχει περί πολλού. Ο Ιωαννής και Μανία να μην καπνίζουν οι παίχτες και να μην ανεβαίνουν σε μηχανάκια.
Γι' αυτό δεν πήρε κουφά. Γι' αυτό δεν πήρε κουφά.
Και ο αστικός μύθος, είχα ρωτήσει μάλιστα τον Φάνη σε εκείνο το ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε για την Νόβα, είναι ότι το Χριστοδούλ δεν τον ήθελε για τον μπάσκετ, αλλά γιατί κάπνιζε και οδηγούσε Χάρλι.
Οδηγούσε τη Χάρλι. Σωστό.
Ναι, ο Φάνης το αρνείται αυτό. Μας το έχει πει, στο. Αυτό είναι καταχωρημένο, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό αυτή τη στιγμή. Και έστελνε τους παίχτες σε έναν συγκεκριμένο οδοντίατρο. Όταν ήθελε παίχτες να πάει στο οδοντίατρο, υπήρχε ένας οδοντίατρος του Άρη, φίλαθλος του Άρη, στον οποίο πήγαιναν οι παίχτες. Από τον οδοντίατρο του είχε πει ότι εγώ το μόνο που θέλω να μου πεις για να θα το καταλάβεις είναι αν καπνίζει κάποιος. Και συλλαμβάνεται κάποιος καπνιστής. Και μαζεύει την ομάδα στο κέντρο του γηπέδου. Είπα τώρα την ομάδα, εντάξει μου ξέφυγε, τέλος πάντων. Δεν θα πω, επιμένω, δεν θα πω τον παίχτη. Και λέει ποιος καπνίζει. Πού να πει κάποιος μπροστά στον Ιωαννίδη, εγώ καπνίζω. Ποιος καπνίζει. Ποιος καπνίζει, δεν απαντάει κανένας. Και τον βουτάει από το λαιμό και του λέει εσύ ρε, του λέει, που εγώ σ' αγαπάω, σε λατρεύω, σε κάνω, σε δείχνω, καπνίζεις. Φύγε. Μάζεψέ τα και φύγε, είσαι εκτός ομάδας. Δεν θα πω, λέει όμως, το λόγο, θα πω ότι είσαι τραυματίας. Και βγαίνει την επόμενη μέρα που δεν έπαιξε ο παίχτης και λέει ήταν τραυματίας. Χωρίς να είναι φυσικά ο παίχτης. Τον οποίο βέβαια τον δέχτηκε μετά από κάποιες μέρες, πήγε. Ο παίχτης ζήτησε χίλιες συγγνώμες, του είπε έσφαλα, εν πάση περιπτώσει, τον συγχώρεσε, επέστρεψε στην ομάδα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό όλων αυτών που είπε ο Βασίλης. Εγώ το είπα με μια ιστορία, η οποία δεν είναι πουθενά δημοσιευμένη, ούτε θα δημοσιευτεί πουθενά, ούτε θα ακουστεί κάπου. Το είπα απλά γιατί έτυχε να είμαι παρόν σε αυτή την ιστορία, να την έχω δει σχεδόν με τα, όχι σχεδόν με τα μάτια μου την είδα και την άκουσα. Λοιπόν, και ήταν ακριβώς αυτό που είπε ο Βασίλης. Σκληρός με τους παίχτες, άτεγκτος, αλλά προς τα έξω δεν χάλαγε ποτέ την εικόνα τους. Ποτέ.
Και επίσης ήταν, ξέρεις, όλο αυτό έχει συνδέεται άρρηκτα και με την αντιφατικότητα του χαρακτήρα του. Δηλαδή, τον Ιωαννίδη τον έβρισκες πουθενά. Όσο σκληρός, άτεκτος, ζοχάδας, το ένα, το άλλο, ήταν μέσα στο γήπεδο και στη δημόσια εικόνα του, για την οποία δεν ενδιαφερόταν κιόλας καθόλου. Ενώ την ώρα που κουτσάριζε, κατέβαζε τα καντήλια, που τράβαγε τα μικρόφωνα από τα time out. Εγώ θυμάμαι, είχα και μια προσωπική ιστορία εδώ που έβρισε το μισθούνο σε ένα μάτσο Παναθηναϊκός Άρης στο ΣΕΦ. Ήταν τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε έδρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άλλο τόσο ήταν ψυχούλα εκτός. Αλλά ακόμη και στο πίσω μέρος των αντιδράσεών του, των πολύ έντονων και των πολύ ακραίων συχνά στη διάρκεια των αγώνων, και εκεί ακόμη εμφάνιζε τον άλλο χαρακτήρα του. Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που όλοι είχαν την εικόνα του για το πώς κοούτσαρε το να βάζει τα κλάματα σε ένα σινεμά, όταν πήγε να δει το άρωμα γυναίκας, ή τον τρόπο με τον οποίο, και αυτό είναι προφανώς προς τη μήνυ του, το πώς διαφύλαξε τις διάφορες αγαθοεργίες. Δηλαδή, μου λέει μια ιστορία, θα το πω όμως, γιατί πήρα την αδειά.
Ναι, αυτά να τα πούμε. Θέλω πάρα πολύ να πούμε.
Με το Θύμιο του Μπακατσιά, ρε παιδί μου, του λέω να το πω. Είναι εσύ, του λέω, Θύμιο, προχθές στην επιμνημόσυνη δέηση του Άγιο Ιωάννη της Βούλας, του λέω, είναι προσωπικό δεδομένο να το χρησιμοποιήσω, όχι, μου λέει να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, πήγε στο Άγιο Ρος, ήταν υπουργό τότε Γιάννη, το 2008, λίγο πρωτού πεθάνει η Μαριλίζα, η κόρη του Μπακατσιά. Και πήγε στο Άγιο Ρος, όπου στήχναζε ούτως ή άλλως, γίνεται κάθε χρόνο. Και πήρε ένα ράσο του Άγιου Παΐσιου, με τον οποίο είχε κιόλας σχέσεις, από τον πνευματικό του και από τον Άγιο Παΐσιο κιόλας προέκυψε αυτό το να αγαπάς και να αγαπιέσαι και ούτω καθεξής. Και πήρε ένα ράσο του Άγιου Παΐσιου, ζητώντας από τον Μπακατσιά να κοιμηθεί το κορίτσι που ήταν άρρωστο και δυστυχώς έχασε τη μάχη για δύο βράδια, αντί για σεντόνι με το ράσο. Δηλαδή, είναι πράγματα, και αυτό είναι ένα περιστατικό από τα πολλά που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη υπόσταση και διάστασή του.
Για να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο, Γιούλα, γιατί ξετρελάθηκα, το διάβασα κείμενο του Φιλέρη στο 24, ότι το κονέ έγινε, λέει, η γνωριμία έγινε από τον Μπογατσιώτη και αναβλήθηκε παιχνίδι Άρης Ηρακλής για να γίνει ο γάμος. Τι έπος είναι αυτό, τι κινηματογραφικό είναι αυτό, ποιο σενάριο έγινε δηλαδή. Ότι διαβάζω τώρα ότι το αίτημα έγινε και από τις δύο ομάδες και έγινε δεκτό από τον τότε πρόεδρο της ΟΚ, Ζαχαρία Αλεξάνδρου. Γουάου!
Ναι, τι, είχε αναβληθεί κανονικά παιχνίδι της αγωνιστικής.
Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει άλλο αίτημα. Πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι είναι larger
than
life.
Έκανε αίτημα ο Ιωαννίδης στην Ομοσπονδία και τους είπε παντρεύομαι. Και επειδή όλη η Θεσσαλονίκη θα έρθει στο γάμο, τον είχε ανοιχτό το γάμο. Δεν είχε στείλει
πρόσκληση.
Ο γάμος ήταν όποιος θέλει έρχεται. Εκεί παντρεύομαι, ελάτε. Ήταν υποχρεωμένη η Ομοσπονδία να αναβάλει το παιχνίδι. Και ανέβαλε το παιχνίδι Άρη Ηρακλή, το έβαλε τη Δευτέρα νομίζω. Νομίζω είναι από τα πρώτα μάτια που έχουν γίνει Δευτέρα στην Ελλάδα. Για να παντρευτεί ο Γιάννης τη Γιούλα. Η οποία βεβαίως υπομονετικά ως Πινελόπη σχεδόν τον περίμενε και πολλά χρόνια για αυτό το γάμο. Δεν ξέρω πόσα. Δεν την έχω ρωτήσει, δεν θυμάμαι πόσα ήταν πολλά πάντως.
Ένας άνθρωπος πάντως, Βασίλη, Δημήτρη, που απέφυγε πάρα πολύ τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά από μένα δεν μου αρέσει καθόλου το ρητό αυτό που λέει ότι πίσω από ένα επιτυχημένο άντρα βρίσκεται μια γυναίκα. Να το αλλάξω λίγο εγώ, να το κάνω και λίγο της εποχής. Δίπλα του λοιπόν βρίσκεται πάντα ένας πολύ σημαντικός σύντροφος. Φοβερό στήριγμα ήταν.
Ναι, φοβερό στήριγμα. Εντάξει, έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, αλλά ας μην την πούμε, και το βιβλίο όταν θα βγει, για το πώς γνωρίστηκαν, που η Γιούλα φορούσε ακόμα τη σχολική ποδιά και ήταν μαθήτρια, αλλά πραγματικά τον στήριξε χωρίς να διεκδικεί ποτέ τον πρώτο ρόλο ή τη δημόσια την προβολή της ή οτιδήποτε άλλο. Και σύν της άλλης, δυστυχώς συνέβη και αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό της προάλλες στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Υπήρξαν φορές που ο Γιάννης ανέδειξε το ρόλο της, δηλαδή η τελευταία συνέντευξη μετά το τελευταίο τελικό Ναι, μετά τον τελευταίο τελικό, στην πρώτη θητεία του στον Ολυμπιακό, τον είχε ήδη αποφασίσει να φύγει, που έκανε δημόσια αναφορά για τη σύζυγό του. Αλλά και γενικότερα, και αυτό ήταν πάρα πολύ λογικό, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολος άνθρωπος και προφανώς δεν μπορούσε, κανένας δεν θα μπορούσε να έχει αυτό που λέμε μια φυσιολογική ζωή χωρίς αναταράξεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τόσο μεγάλη ενέργεια, τόσες εντάσεις και ούτω καθεξής.
Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει υποθεί, ούτε έχει γραφτεί, ούτε θα γραφτεί, ούτε έχει ακουστεί πουθενά, ούτε ο ίδιος το έχει πει ποτέ, αλλά καταλαβαίνοντας από διάφορα μισόλογα, κουβέντες και συφραζόμενα, ο Γιάννης έχει δώσει πολύ επαρκείς εξηγήσεις γιατί δεν θα πήγαινε ποτέ στον ΠΑΟ ως προπονητής και γιατί ποτέ δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να μπω επίσης σε γεγονότα, γιατί όλα αυτά καταγράφονται εκεί που πρέπει να καταγραφούν από τη δική του διήγηση, και δεν θα τα πω βεβαίως προφανώς μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο, διότι έχουμε και υποχρέωση να σεβαστούμε αυτά, να μην τα κάνουμε δικό μας κτήμα, αλλά να γίνουν κτήμα από τα λόγια του Ιωαννίδη τότε, από αυτά που έχει πει ο ίδιος, γιατί είναι πρωτοπρόσωπο το βιβλίο. Εμείς είμαστε με τον Βασίλη Ghostwriters, συγγραφείς φαντάσματα. Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι επειδή το ίδιο αποκρουστικό σύνθημα που ακούστηκε στην Πηλαία ακουγόταν κατά κόρον από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ότι όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό θα μπορούσε δυνητικά, δεν λέω ότι θα το έκανε, θα μπορούσε να πάει στον Παναθηναϊκό.
Και όταν έφυγε από τον Άρη θα μπορούσε να πάει στον ΠΑΟΚ.
Ναι, εντάξει. Στον ΠΑΟΚ νομίζω, στον ΠΑΟΚ δεν θα πήγαινε ποτέ, διότι ήταν ο προαιώνιος αντίπαλος. Με τον Ολυμπιακό ίσως να ήταν λίγο διαφορετικό.
Αυτό το λέγε πάντα.
Δεν, προσοχή. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση, έτσι το ξαναλέω, να μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι πολύ λεπτό σημείο. Νομίζω όμως ότι από τότε που ακούστηκε αυτό το σύνθημα, που πρωτοακούστηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πριν από 25-30 χρόνια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση ποτέ να πάει ο Ιωαννίδης, και δεν ήταν οι λόγοι που είχε επικαλεστεί δημόσια ή επικαλείται στο βιβλίο, που ξαναλέω δεν πρόκειται να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο λόγος. Ο Γιάννης είχε μια φοβερή αδυναμία στην Γιούλα, φοβερή αδυναμία, όπως και στην κόρη του που ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, και δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του σε αυτό το θέμα. Η Γιούλα εγώ θα τη χαρακτήριζα ο λίγης ηρωίδα, πάντως, χωρίς πλάκα τώρα, διότι το να ζεις, να συμβιώνεις και να συνυπάρχεις με τον Ιωαννίδη για 40-45 χρόνια είναι πραγματικά.
Μια ώρα,
τι, δεν είναι σχήμα λόγω αυτό, είναι ηρωισμό.
Μια ώρα δεν μπορούσε να συνυπάρξει μαζί του, δηλαδή χωρίς ένταση και χωρίς.
Ναι. Τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ο ηρωάς της, όχι ο άνθρωπός της, ήταν ο ηρωάς της για τη Γιούλα. Αλλά πραγματικά εγώ μερικές φορές απορώ, δηλαδή απορούσα πάντα με τις αντοχές της, οι οποίες νομίζω ότι η αγάπη της για τον Γιάννη υπερίσχυσε όλων των υπολείπων. Και αυτά δεν είναι ούτε κλισέ ούτε σχήμα λόγο. Ο Βασίλης μπορεί να πει ότι
είναι υπερβολικός,
έστω στο ελάχιστο.
Λοιπόν,
και επίσης,
ναι,
δεν δίκησε ποτέ τίποτε το παραμικρό από τη λάμψη του Γιάννη. Βλέπουμε πάρα πολλές συντρόφους, γυναίκες, συζύγους, φίλες, παικτών, προπονητών, επωνύμων να βρίσκονται μπροστά από αυτούς ένα βήμα. Η Γιούλα διάλεγε πάντα να είναι όχι μειωτικά, όχι σαν ρόλος γυναίκας, να είναι πίσω από τα φώτα της
δημοσιογραφίας.
Πολλά βήματα πίσω από τον Γιάννη. Να μην φαίνεται καν στην εικόνα.
Τελευταίο κομμάτι, καθώς είμαστε στο τελευταίο 7 λεπτό τώρα. Ο Ιωαννίδης είχε μια άχρωμη καριέρα στην πολιτική. Περιμένατε περισσότερα από τον πολιτικό Ιωαννίδη, από τον υφυπουργό αθλητισμού Ιωαννίδη?
Εκεί νομίζω ότι ήταν λάθος το ότι ο Ιωαννίδης ήταν ισχυρογνώμων και δεν παραδεχόταν παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις προφανής και όλες τα λάθη του, αλλά τώρα παρασύρθηκε, εκτίμησε διαφορετικά τις καταστάσεις, αλλά είναι μια... Όχι γκρίζα ζώνη, προφανώς δεν είναι γκρίζα ζώνη. Είναι μια περίοδος αυτή που δυστυχώς ήταν και η τελευταία της ζωής του σε αυτή την σε αυτό το αναμβείο που πραγματικά για να ζήσουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι αυτά που έζησε ο Ιωαννίδης στα χρόνια που έζησε θα χρειάζονταν αιώνες. Αλλά το πέρασμά του από την πολιτική δύο φορές κιόλας σε ό,τι αφορά τη θέση του Υφυπουργού Αθλητισμού σύν τις αναμετρήσεις στις εκλογικές, σε βουλευτικές εκλογές, σύν τη διεκδίκηση της περιφέρειας, νομίζω ότι ούτε του προσέδωσε κάτι, όπως λέγανε οι φίλοι του Πάνω Θεσσαλονίκη, ο Ξανθός δεν έκανε τίποτα ως πολιτικός για να μην κάνει λάθος. Ίσως δεν απέχει αυτό από την πραγματικότητα, αλλά βρέθηκε, η δική μου άποψη και η δική μου εκτίμηση είναι ότι τότε βρέθηκε σε ένα περιβάλλον στο οποίο αφενός δεν θα μπορούσε να εξουσιάζει τα πράγματα και να τα κυριαρχεί και να έχει αυτό το take under control που λένε, γιατί αυτό το είπε ο Δημήτρης στην πρώτη αποστροφή του λόγου του σε αυτό το υπέροχο podcast που έχουμε την τιμή και τη χαρά να μας φιλοξενήσει, ότι ο Ιωαννίδης ήθελε να έχει τα πράγματα υπό τον απόλυτο έλεγχο του. Στην πολιτική προφανώς, επειδή ήταν νεόκοπος κιόλας, αυτό δεν ήταν εφικτό.
Κοίταξε, συνέβη το εξής με τον Ιωαννίδη για την πολιτική. Ο Ιωαννίδης της Θεσσαλονίκης δεν θα διανοείται ποτέ να αφήσει τον μπάσκετ για να εμπλακεί με την πολιτική. Ο Ιωαννίδης της Αθήνας ήταν ένας Ιωαννίδης ο οποίος, ας πούμε, πήγε να πιει τον καφέ του στο Κολωνάκι. Και παίρνανε.
Ναι,
του έλεγαν την καλημέρα του. Ο Γιάννης ήταν επικριτικός. Έβλεπε ένα πολιτικό, ας πούμε, ακόμη και του κόμματος που ψήφιζε και που έγινε βουλευτής και υπουργός του. Και του λέει: ας καλημέρα τώρα. Τα έχετε κάνει χάλια. Του λέει δηλαδή: τι κάναμε, ρε Γιάννη? Και άρχισε ο Ιωαννίδης και ανέπτυσε τη δική του, ας πούμε, πολιτική
προσπάθεια.
Κάπου εκεί άρχισαν και διάφοροι, ας πούμε, και του λέγανε: καλά, δηλαδή δεν τα κάνεις καλύτερα, ας πούμε. Και κάπως έτσι μπήκε στο μυαλό του η λογική ότι ο Γιάννης εμφανώς ανήκει στην κατηγορία, την περιορισμένη κατηγορία δυστυχώς, των ανθρώπων που δεν μπήκαν στην πολιτική για να κερδίσουν χρήματα. Ο Γιάννης μπήκε πλούσιος και ούτε δημοσιότητα ήταν λειψός, ούτε σε δόξα, ούτε σε χρήμα. Τα είχε όλα απλόχερα όλα αυτά. Τα είχε κερδίσει όλα αυτά απλόχερα. Οπότε δεν ήταν το ζητούμενο λοιπόν για τον Γιάννη ούτε να προβληθεί, να γίνει υπουργός και να προβληθεί, ούτε να κερδίσει χρήματα. Μπήκε στην πολιτική πιστεύοντας ότι όπως άλλαξε τον μπάσκετ, θα αλλάξει.
Δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
Ναι, ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο και θα τον αλλάξω τον κόσμο. Βεβαίως η πολιτική ήταν ένα άλλο μετερίζει, κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι που δεν του τέριαζε. Συμφωνώ με τον Βασίλη 100% και ας μην το έχει πει ποτέ, δεν το έχει πει ποτέ και προφανώς δεν θα το πει ποτέ, ότι ήταν λάθος στην πολιτική και ήταν και λάθος και για ένα άλλο λόγο. Πολύ σημαντικό. Ότι αν ο Γιάννης δεν είχε εμπλακεί με την πολιτική, θα μπορούσε, δεν ξέρω με ποιο ρόλο, σαν προπονητής, σαν τεχνικός σύμβουλος, σαν πρόεδρος, να είναι ενεργός, να συνεχίσει να είναι ενεργός στον μπάσκετ, θα είχε πάει, και αυτό δεν αποτελεί προφανώς μομφή ούτε συγκρίσιμο μέγεθος για τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, που καθόλου υποκλεινόμαστε σε αυτά που έκανε για την εθνική ομάδα και τα χειροκροτούμε, θα είχε οδηγήσει την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, γιατί έτσι ήταν η σειρά των πραγμάτων, και δεν ξέρω και στα υπόλοιπα, μετά την εθνική ομάδα, τι θα είχε κάνει μέσα στο μπάσκετ. Ίσως ακόμη και σήμερα να ήταν πολύ διαφορετική η ροή της ζωής του αν έμενε μέσα στο μπάσκετ.
Αυτό είναι σωστό, εγώ συμφωνώ. Βέβαια όλα αυτά εμπίπτουν στο what if. What if δεν υπάρχει.
Εντάξει, είναι ένα what if προφανώς, και δεν μπορεί ούτε κανείς ποτέ θα μιλήσει γι' αυτό με τα βεβαιότητα.
Αν θα γυρίζει στη Θεσσαλονίκη, αν θα αναλάβανε την προεδρία του Άρη, αν θα ξαναυπέκυπτε στον πειρασμό να κουτσάρει όπως το έχει πει μερικές φορές. Ξέρεις, αλλά αυτά ενίοτε δεν έχουν ούτε απόδειξη ούτε ανταπόδειξη. Όχι ενίοτε, πάντα. Όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή και δεν έχει συμβεί κάτι το οποίο εμείς το εικάζουμε.
Πράγματι. Πράγματι. Σε αυτές τις απαντήσεις δεν θα πάρουμε, σε αυτές τις ερωτήσεις και σε αυτά τα σενάρια δεν θα πάρουμε ποτέ απάντηση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Εγώ να πω απλά αυτό που έγραψα και πρώτη μου σκέψη, ότι αυτό που σκέφτομαι τελικά είναι ότι ο Ιωαννίδης το πήγε τον μπάσκετ παρακάτω. Και ότι φαντάστηκα ένα κόσμο σε αυτό το what if που συζητάτε για το τι θα ήταν το μπάσκετ χωρίς τον Ιωαννίδη. Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν μικρότερο, λιγότερο λαμπερό. Δεν θα ήταν το άθλημα. Διαφορετικό, διαφορετικό.
Σίγουρα θα ήταν λιγότερο ενδιαφέρον, Χρήστο.
Ναι, θα ήταν λιγότερο ενδιαφέρον και δεν θα είχε αφήσει και αυτή τη σφραγίδα σε εσάς τους δύο και τη σφραγίδα που αφήσατε εσείς σε μένα και όλη αυτή η αλυσίδα που υπάρχει.
Να πω εγώ κύριε... κάτι τελευταίο ή προτελευταίο.
Θα κλείσουμε, στο λέω, θα κλείσει.
Ναι, από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Τετάρτη, ξέρεις, είναι εκείνη η περιβόητη ατάκα στο Τζακωμό με το Φάνη, σε εκείνο το αλήσι του μνήμης, τρίτο ημιτελικό, στο Άκρα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Είναι περιβόητη κουβέντα, θα πεθάνω όρθιος. Δυστυχώς δεν πέθανε όρθιος. Και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ λυπηρό για έναν άνθρωπο που ήταν στις επάρξεις προμαχώνες, στα μετερίζια με τις ρομφές του. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ λυπηρό ότι δυστυχώς δεν πέθανε όρθιος.
Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς.
Καλημέρα.
Καλημέρα.